Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Selamat memperingati hari Pentakosta yang terjadi pada 2000 tahun yang telah lalu, merupakan suatu kelengkapan daripada Paskah, kematian, kebangkitan, kehidupan, sampai naik kembali ke sorga. Dan di sorga pun dia masih melengkapi dengan mencurahkan Roh Kudus, membaptiskan gereja dengan Roh Kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, segala hormat puji pertama-tama kita sampaikan kepada Dia yang ada di tengah kita, itulah Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat dan mempelai pria sorga. Kita serukan haleluya bagi Dia saja. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita bisa berada sebagaimana kita ada, ini bukan karena jasa kebaikan kita, tapi ini 100% adalah kekuatan, kemurahan, cinta kasih daripada Kristus, kepala dan mempelai laki-laki surga, yang sudah memberkati dan menyertai kita sekalian ini. Puji Tuhan. Saya yakin semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ini adalah, kalau saya singkat saja menyebutnya, adalah hari kelahiran gereja jemaat Tuhan. Ya, lahir. Puji Tuhan. Sebab gereja Tuhan dilahirkan pertama dengan adanya tanda darah. Darah Yesus sudah menjadikan kita ini jemaat oleh tanda darah. Jemaat yang adalah tubuh Kristus. Kalau kita mengingat itu Kisah Rasul pasal yang ke-20, kita baca kembali saja, puji Tuhan. Ayat 28.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan.
Ya.
Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus ya. Menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah.
Jemaat Allah. Iya.
Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Dengan darah anaknya. Adanya jemaat atau gereja itu didapat oleh darah nya sendiri, itulah darahnya Yesus. Jadi saudara, kita ada jemaat, kita adalah gereja, bukan dibangun oleh siapa-siapa ya, tetapi hanya oleh darah Yesus. Tidak ada jemaat tanpa darah Yesus. Karena apa? Karena setiap pribadi-pribadi kita ini ditebus dengan darah, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah. Sehingga kita ini menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi miliknya Yesus, karena kita sudah dibeli dengan tanda darah Yesus. Jadi salib Kristus itu oleh pengorbanannya menjadikan kita ini jemaat. Dilahirkan melalui pengorbanan kayu salib. Tetapi saudara, namanya tubuh itu harus ada roh. Baru tubuh itu namanya tubuh yang hidup. Tubuh tanpa roh itu mati. Ya, tubuh tanpa roh adalah mati. Itu diajarkan pada Yakobus pasal yang kedua, gak usah dibaca saudara ya. Iman tanpa perbuatan itu bagikan tubuh tanpa roh. Tubuh tanpa roh itu mati. Jadi saudara, kalau tubuh Kristus sebenarnya sudah dibangunkan, dimulai dengan tanda darah, matinya Tuhan Yesus dengan pengorbanan darah, kita semua ini menjadi jemaat oleh darah Yesus. Haleluya. Jadi sangat mahal sekali loh saudara, untuk kita ini menjadi jemaat gereja itu bukan karena manusia, bukan karena organisasi gereja, tetapi oleh darah Yesus. Saya dan saudara bisa disebut gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hanya karena darah Yesus. Amin. Kita meyakini darah Yesus. Pada umumnya orang akan mengatakan Kristen karena dibaptis. Ya. Oh, itu sudah jadi Kristen karena sudah dibaptis. Saudara, dibaptis dengan tanda air, kalau tidak ada tanda darah Kristus, itu bukan Kristen yang benar. Ya. Kristen yang benar itu ada tanda darah Yesus, kemudian ada tanda air, baptisan air. Itu ada kait mengait. Ya. Tetapi yang paling mendasar itulah darah. Sebab tanpa darah Yesus tidak ada penebusan, tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan, tanpa darah Yesus dosa kita tidak ada yang mengampuni. Apa artinya kita duduk di gereja tapi dosa kita tidak diampuni? Apa artinya kita bisa berdoa tapi dosa kita tidak diampuni? Yang bisa mengampuni dosa hanya darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus. Darah Yesus yang mengampuni kita. Amin. Kita bisa mengatakan, oh Tuhan minta ampun, dosa saya, ampuni saya. Ya Tuhan mengatakan, ya diampuni, tetapi dasarnya pengampunan apa? Ya, hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus kita dilahirkan, gereja Tuhan ada oleh adanya darah Yesus, ditandai dengan tanda air, pembaptisan air. Saudara adalah merupakan tubuh, tetapi belum hidup. Tubuh yang hidup itulah adanya roh. Tubuh tanpa roh itu mati. Gereja Tuhan harus menerima roh. Karena itu pada hari Pentakosta pertama Tuhan memberkati gereja pertama yang jemaatnya jumlahnya 120 orang. 120 mereka bertekun doa, ya mohon kegenapan, ya perjanjian daripada Tuhan Yesus, kamu dibaptis dengan air, tapi aku akan membaptis kamu dengan roh dan api, roh El Kudus. Puji Tuhan. Sekilas saudara, dan kita tahu Tuhan Yesus sekarang sudah secara fisik dia tidak ada di dunia ini. Secara lahiriah tidak kita lihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terangkat. Kemana? Tapi dia janji bahwa dia nanti akan datang kembali. Amin. Kita kembali ke Yohanes 14 ayat 28 dulu. Silakan.
Kamu telah mendengar
ya.
Bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi.
Aku pergi terangkat naik ke surga.
Tetapi aku datang kembali kepadamu.
Tapi akan datang kembali kepadamu. Ya.
Sekiranya kamu mengasihi aku.
Sekiranya kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus. Ya.
Kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku.
Ya.
Sebab Bapa lebih besar daripada aku.
Ya. Puji Tuhan. Ya. Aku pergi, aku akan datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Puji Tuhan. Pergi dalam arti keangkatan Yesus. Atau istilah lain disebut kenaikan Yesus. Puji Tuhan. Pergi dan terangkat. Kita lihat saudara pembagiannya ini. Puji Tuhan. Dialah yang sudah pergi naik. Para muridnya menyaksikan Tuhan Yesus terangkat. Ya, di Kisah Rasul pasal 1 jelas itu Tuhan Yesus terangkat naik. Ya. Pergi. Ini terangkat. Aku pergi, tapi aku akan datang. Pergi, datang. Perginya sudah terjadi. Datangnya kapan? Pokoknya jangan tafsiran-tafsiran, kira-kira tahun 2000 berapa, enggak usah lah, saudara ya. Tetapi yang pasti akan datang. Dia pergi dan dia akan datang. Antara dia sudah pergi dan yang akan datang, ini ada masa lowong, masa kosong. Ini pergumulan kita. Tetapi di sini kita baca sekarang Yohanes 14, kita ulang membaca mulai ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku,
ya,
kamu akan menuruti segala perintahku.
Jikalau kamu mengasihi aku, akunya Yesus. Apa benar-benar mau mengasihi Tuhan Yesus? Benar? Ya, terus?
Aku akan minta kepada Bapa.
Iya.
Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Iya.
Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Iya.
Yaitu Roh kebenaran.
Iya. Terus?
Dunia tidak dapat menerima Dia.
Iya.
Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
Iya.
Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Iya. Terus?
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Iya.
Aku datang kembali kepadamu.
Amin. Jadi saudara, dia pergi, tapi dia janji akan datang kembali. Tapi antara dia sudah pergi dan untuk datang kembali, kapan tepatnya saya tidak tahu, saya tidak mau kira-kira. Ya, yang paling penting persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Gitu aja. Sudah siap apa belum? Yang pasti dia pasti akan datang kembali. Tenggang waktu dia sudah pergi dan akan datang, dia janji. Dia tidak tinggalkan sebagai yatim piatu. Amin. Jadi walaupun secara fisik kita sekarang tidak lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Cuma datang kembalinya itu bukan seperti kedatangan yang ini. Datang kembali ini saudara tidak tinggalkan sebagai yatim piatu, karena dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dikirim seorang penolong, ya, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Jadi ini, ya, dia memberikan penolong itu menyertai kita terus. Oh, terima kasih sama Tuhan. Dia memberikan penolong. Itulah Roh El Kudus, Roh kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada jemaat, kepada gereja, yang secara mata kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya di tengah-tengah kita ada penolong. Roh El Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang selalu menyertai kita. Amin. Perlu ditolong. Kita menghadapi dunia yang susah ini, mana kuat? Ya. Dunia ini banyak tantangan, mana kuat? Orang Kristen pada akhir zaman banyak yang mundur. Banyak yang murtad, kata firman. Ya. Maju terus. Ada tantangan, maju terus. Jikalau kamu mengasihi aku, kata ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah. Ya, dia memakai istilah perintah. Kalau namanya perintah itu tidak bisa dibatalkan. Perintah. Kalau tentara itu diberi perintah, jawabnya apa? Siap. Coba berani dia berkata diperintah terus, tidak mau, saya capek gitu. Naik pangkat dia, saudara. Gereja Tuhan juga ada perintah loh, ada Tuhan perintah. Perintah, namanya perintah itu tidak boleh dibantah. Harus kebaktian, harus datang. Ini perintah, saudara datang kebaktian ini karena siapa yang merintah? Tuhan Yesus. Ya, sebagai kepala jemaat, mempelai pria sorga, selalu memberkati kita. Apa saudara mau mengasihi Tuhan Yesus? Haleluya. Berani mengatakan aku cinta Tuhan Yesus. Lagi sekali, aku cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan siapa yang cinta Tuhan Yesus pasti diberkati. Tetapi buktikan cinta Tuhan Yesus itu dengan mau perintah. Ya perintah ya firman, tapi saya lebih enak pakai perintah itu, kata perintah. Ya, diperintah, perintah Tuhan melalui firman tentu, saudara, kita diperintah oleh Tuhan. Perintah untuk melaksanakan ibadah, perintah untuk berkorban, perintah untuk melayani, itu perintah Tuhan. Perintah Yesus buat kita, kita harus patuh. Perintahnya untuk kita setia beribadah, setia berdoa, suka baca Alkitab. Suka baca Alkitab? Eh? Kalau cinta Tuhan Yesus, tentu senang dengan Alkitab kita. Amin. Ya, puji Tuhanlah, saudara, Alkitab itu menyenangkan kok, saudara. Dah, puji Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah, segala perintahku. Lah ini segala loh. Menuruti segala perintahku. Bayangkan, saudara ya. Segala perintah, jangan dibantah. Harus nurut. Dan nanti ayat 16 mengatakan, kalau betul-betul kita mengasihi dia dan menuruti perintahnya. Ayat 16 mengatakan, sama-sama kita baca. Aku akan. Terus. Cukup. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia mengatakan kalau kita mau mengasihi dia dan menurut perintahnya, aku akan mintakan kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selamanya. Jadi tenggang waktu ini, saudara, dari dia pergi dan dia akan datang, saudara, maka kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu karena Yesus yang sudah naik itu memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh El Kudus. Haleluya. Ini tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Enggaklah. Marilah kita baca Yesaya dulu supaya mantaplah, saudara. Ini jangan sampai ragu ya, memiliki Tuhan Yesus sang kepala dan mempelai pria sorga buat kita. Yesaya 63 ayat 8 ya.
Bukankah ia berfirman?
Ya.
Sungguh, merekalah umatku.
Ya.
Anak-anak yang tidak akan berlaku curang.
Ya.
Maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka.
Dalam segala kesesakan. Dalam segala masalah. Dalam segala kesulitan. Dia itu mau menjadi penolong kita. Juru selamat kita. Ya, terus.
Bukan seorang duta atau utusan.
Ya.
Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka.
Dia sendiri. Ya, akan datang menyelamatkan, menolong. Ya.
Dialah yang menebus mereka ya. Dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka
ya.
Selama zaman dahulu kala.
Iya. Dia menggendong, dia menolong, saudara, tidak mengirim duta atau utusan, tapi untuk menolong kita dalam kesesakan, menanti kedatangannya. Di sini banyak masalah, banyak kesesakan. Ya, masalah pekerjaan, keluarga, masalah rumah tangga, masalah nikah, saudara, masalah penyakit. Ya, banyak tantangan ini. Tetapi dia tidak tinggalkan sebagai yatim piatu karena dia datang. Bukan dia kirim utusan atau duta, tetapi dia datang sendiri untuk menolong kita. mengangkat, menggendong. Amin. Tuhan siap mengangkat dan menggendong kita. Supaya kalau kita ini ada masa sulit dari perginya sampai dia datang. Saudara, dia kirim seorang penolong. Karena dia tidak mau kita ini, saudara, dalam kesulitan, dalam kesesakan. Untuk kita menjadi putus asa. Rohani menjadi putus asa. Ya, saudara, ya, jadi begitu ya. Tuhan pasti menolong dengan mengangkat, menggendong kita. Ya, dengan rohnya dia menghibur kita. Puji Tuhan. Saya kembali ke Yohanes 14 saja, saudara. Supaya kita bisa melihat berkatnya ya. Ada berkat yang sangat besar. Menyertai. Ya, ini Tuhan mengirim seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini menyertai, terus menyertai. Penolong. Saya yakin dan percaya pada hari Jumat sudah saya jelaskan sedikit. Bahwa penolong yang datang disebut itulah roh kebenaran. Itu sebenarnya adalah pribadi Yesus sendiri. Sebagai Kristus, Mesias yang diurapi. Dia sebagai Kristus datang dan dia mau menyertai kita selalu. Dia menolong kita. Sebab ada masanya kita ini lemah. Ada masanya kita ini seperti putus asa, mana saya sudah berdoa kok Tuhan tidak jawab. Ini roh penolong ini. Kita kembali baca ya pada ayat 17, coba.
Yaitu ya. Roh kebenaran.
Ya.
Dunia tidak dapat menerima dia.
Dunia tidak ngerti soal roh Al-Kudus, soal Tuhan Yesus, tidak ngerti. Ya.
Sebab dunia tidak melihat dia.
Ya.
Dan tidak mengenal dia.
Nah, ya.
Tetapi kamu mengenal dia.
Kamu mengenal dia. D huruf besar. Ya, dia mengenal Tuhan, roh adanya.
Iya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ini dunia tidak mengenal. Kita bicara soal roh, orang yang di luar Tuhan, kita bicara soal Yesus saja tidak bisa terima. Tetapi ayat mengatakan, saudara, untuk memantapkan bahwa dia benar-benar tidak meninggalkan kita yatim piatu. Untuk memantapkan itu. Maka alinea terakhir dari ayat 17 mengatakan. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita melihat, kita memperhatikan. Saudara, ada tiga berarti sini. Kamu mengenal dia, satu. Ia menyertai kamu, dua. Dan yang ketiga, dia diam di dalam kamu. Ya, jadi roh kebenaran ini, kamu mengenal dia secara tepat dan benar. Bagaimana mengenalnya? Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 2 ya.
Demikianlah kita mengenal roh Allah.
Ah, ini. Kita mengenal roh Allah, ya.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging,
ya,
berasal dari Allah.
Iya.
Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang dalam daging,
ya,
tidak berasal dari Allah.
Iya.
Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.
Amin. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia atau terjemahan yang benar dalam daging, ya, itulah roh berasal dari Allah. Ini tandanya kalau kita mengenal roh Allah itu bagaimana? Roh itu kita kenal karena roh itu mengakui Yesus datang dalam daging. Seperti Yohanes 1:14 mengatakan, firman telah menjadi daging. Ini kita bisa mengenal itu roh benar apa tidak. Kita mengenal roh Yesus. Itu mengakui Yesus dalam daging. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dan daging daripada Yesus itulah wujud daripada kekuatan firman. Puji Tuhan, mengenal roh kebenaran. Jadi tidak segala roh-roh begitu, kalau roh itu tidak mengakui Yesus, saudara, bukan. Itu roh yang tidak mengakui Yesus datang dalam daging, itu roh anti-Kristus. Yesus dalam daging itu berarti juga mengakui tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja, jemaat. Ini roh yang benar. Mengakui tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah jemaat. Tubuh Kristus adalah mempelai perempuan Tuhan. Ini roh ini. Kalau roh ini sudah tidak mengakui tubuh Kristus, ini bisa roh sesat. Sebab roh sesat itu, saudara, tidak langsung. Dia dari sini, dia sudah mulai nyimpang sedikit saja. Ya, 1 senti. Sampai ke jauh sana dia melebar. Itu roh sesat itu. Di sini dia, ya Yesus, ya Yesus, Yesus. Lama-lama, tambah jauh, tambah nyimpang. Itu roh penyesat. Hati-hati. Karena roh-roh penyesat itu. Tetapi kita ini mengenal dia. Tadi pada ayat yang ke-17 dari Yohanes 14. Dunia tidak menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Kalau kita baca kembali suratan 1 Yohanes tadi. Ya, apa itu yang dimaksud dunia? 1 Yohanes 4 tadi. Kita baca ke ayat yang keempat.
Ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah.
Ya.
Anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
Ya.
Sebab roh yang ada di dalam kamu.
Ya.
Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Roh yang ada di dalam dunia. Iya.
Mereka berasal dari dunia.
Iya.
Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi.
Iya.
Dan dunia mendengarkan mereka.
Iya. Kalau bicara masalah dunia mereka mau. Saudara. Itu sebabnya ayat mengatakan mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Tapi pada ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Roh El Kudus. Roh mempelai itu. Lebih besar dan bisa mengalahkan dunia. Antikris. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini saudara yang pertama, mengenal Yesus dalam daging. Mengakui Yesus dalam daging ini artinya mengakui Yesus adalah manusia. Itu roh yang benar, puji Tuhan. Yang kedua, ia menyertai kamu. Itu roh kudus, roh mempelai. Itu menyertai kamu. Ini menjadi nyata. Bahwa tidak ditinggalkan yatim piatu. Roh itu menyertai. Bagaimana roh itu menyertai kamu? Kita baca Roma 8 ayat 14.
Ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah.
Nah ini yang dipimpin oleh roh Allah. Ya.
Adalah anak-anak Allah.
Ya.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah.
Ya.
Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa.
Ya.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Amin. Sekarang kita melihat, saudara, ia menyertai kamu, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah. Karena roh itu memimpin kita. Dia menyertai kita, dia memimpin kita. Kita mengikuti kehendak roh itu. Dan disebut yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang akan dipimpin oleh Roh Allah, dia itu yang disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Itulah jawabannya pada 1 Yohanes pasal 3 sekarang. Ya, kita kembali. Kita dulukan ayat 9.
Setiap orang yang lahir dari Allah.
Lahir dari Allah, ya.
Tidak berbuat dosa lagi.
Ya.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia.
Ya.
Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah.
Lahir dari Allah. Lahir dari benih Allah. Setiap yang lahir dari Allah, itu nanti disebut anak-anak Allah. Ayat 1.
Ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Ya.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Ya.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia.
Iya. Terus saja.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak
kita
Allah.
Kita adalah anak-anak Allah, ya.
Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Ya.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
ya,
kita akan menjadi sama seperti dia.
Amin.
Sebab kita akan melihat dia,
ya,
dalam keadaannya yang sebenarnya.
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang dipimpin oleh Roh Allah itulah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru melalui benih firman. Tadi ayat 9, 1 Yohanes 3. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ada tanda kelahiran baru oleh firman Tuhan. Kelahiran baru itu artinya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ya. Ini tanda kelahiran baru. Tapi kelahiran baru bukan yang dibuat-buat, tetapi itu karena ada benih firman yang kita terima atas diri kita sehingga kita mengalami suatu pembaruan. Siapa yang dilahirkan dari benih firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita dilahirkan baru, maka kita ini disebut anak-anak Allah. Mau disebut anak-anak Allah? Harus ada tanda dilahirkan dari benih firman. Amin. Firman yang kita terima merubah kita ini. Ya toh, cara berpikir kita, watak, tabiat kita, saudara, saudara diubah oleh Tuhan. Ya, kalau sudah mengalami satu tanda kelahiran baru, ada perubahan. Hidup ini diubah oleh Tuhan. Hati yang keras diubah oleh Tuhan. Menjadi hati yang lemah lembut, saudara. Dan kita sekarang, kalau sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 tadi. Pada ayat 2 saya baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Puji Tuhan. Dan saudara, kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang mengalami kelahiran baru, maka anak-anak Allah itu selalu dipimpin oleh Roh. Amin. Kalau dipimpin itu berarti Roh itu selalu menyertai kita. Kita tidak berjalan sendiri. Tetapi syaratnya kita harus ada tanda kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Amin. Atau anak-anak Allah itu kata lain juga anak-anak terang. Ya, puji Tuhan. Haleluya, harus ada tanda kelahiran baru. Dan yang ketiga, ini yang paling hebat. Roh kebenaran itu diam, tinggal di dalam kamu. Amin. Tinggal, diam. Ya, inilah yang namanya satu kegerakan Roh Al-Kudus yang terjadi pada Pentakosta. Kita membaca kembali Roma 8 tadi ayat 11.
Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
ya,
diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati,
ya,
akan menghidupkan juga tubuhmu yang ya, fana itu oleh rohnya.
Amin.
Yang diam di dalam kamu.
Amin. Haleluya. Bukan main, saudara ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Oh puji Tuhan. Biarlah roh itu diam di dalam kamu. Ayat 9 kita baca. Di atas ayat 9.
Tetapi ya, kamu tidak hidup dalam daging.
Ya.
Melainkan dalam roh.
Dalam roh, ya.
Jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Roh Allah itu diam di dalam kamu.
Tetapi ya, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Ya. Jadi roh itu mau tinggal di dalam kita. Roh itu mau masuk di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita ini tidak bagaikan yatim piatu. Roh itu berdiam. Roh El Kudus. Roh mempelai sorgawi. Diam dalam kamu. Dan roh itu, roh El Kudus yang mau diam pada kita itu bukan roh yang pasif. Itu roh kebangkitan. Kata ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh yang diam di dalam kamu. Ini bukan main, tubuh kita ini. Jadi roh itu memasuk pada tubuh kita. Ini berlakulah seperti 1 Korintus pasal 3 atau pasal 6. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah rumah roh El Kudus yang diam di dalam kamu. Ini saudara Pentakosta dan itu sudah digenapkan pada kisah Rasul pasal 2. Kita baca ayat 1 mulai kita baca kisah sampai Rasul ayat 4.
2 ayat yang ke-1.
Ya.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Iya.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras,
ya,
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang ya, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Hinggap pada mereka masing-masing, ya.
Maka penuhlah mereka dengan roh kudus.
Roh kudus mau diam di dalam kamu. Roh kudus memenuhi, ya, terus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
Ya.
Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ya, puji Tuhan. Ya, ini kegenapannya. Roh akan diam di dalam kamu. Dan itu sudah terjadi pada hari Pentakosta. Di mana pada hari Pentakosta, saudara, itu roh itu turun. Terdengarlah bunyi seperti angin keras. Nampak api, ya, lidah api hinggap pada masing-masing mereka. Roh El Kudus mau diam di dalam kamu. Hinggap, puji Tuhan. Tapi kalau kita mau kembali pada urutannya, mengenal dia, kamu mengenal dia. Saudara, kita harus mengakui Yesus dalam daging. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dalam bentuk manusia, daging. Yang kedua, dia menyertai kamu dan kita harus ada tanda kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Kalau hal ini ada, kita mengakui Yesus dalam daging, kita ada tanda kelahiran baru, sah sebagai anak-anak Allah, maka dia diam di dalam kamu. Seperti terjadi pada gereja Pentakosta pertama. Kisah Rasul 2 ini, ya saudara. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api berterbangan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh itu diam di dalam kamu sampai penuh. Roh yang penuh itu sehingga mereka bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itulah Pentakosta pertama. Roh itu masih ada sampai sekarang. Sebab Tuhan belum datang. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, saudara, roh ini nanti diangkat bersama-sama gereja Tuhan. Dunia ini tidak ada roh lagi. Sekarang Roh El Kudus itu diberikan. Karena Tuhan tidak mau gereja Tuhan ini menjadi bagaikan yatim piatu. Tidaklah, Tuhan tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Tadi kita bisa mengatakan Tuhan tidak mengirim utusan. Tuhan tidak mengirim duta. Tetapi dia sendiri yang datang. Dia datang dalam bentuk Roh El Kudusnya. Roh El Kudus ada. Sebab itu dia namanya itu disebut Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh El Kudus. Kristus yang diurapi. Mau datang kepada gerejanya untuk kita dipenuhi dengan rohnya. Rohnya itu ada dalam kita. Sehingga kita tidak bagaikan, amin, tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, amin. Dan kita mengenal dia dong, Yesus, firman yang telah menjadi daging. Ia menyertai kamu. Kenapa kita ada keyakinan dia menyertai kita? Karena kita sudah dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ini anak-anak Allah, pasti dia menyertai kita. Tapi kalau kita ini anak-anak iblis, tidak mungkinlah dia menyertai kita. Ada tanda kelahiran baru, amin. Dan yang ketiga, dia diam di dalam kamu. Hari ini kita yakin Roh Al-Kudus juga ada di tengah-tengah kita. Roh mempelai surgawi turun di tengah-tengah kita. Kita bukan saja memperingati Pentakosta, tetapi kita meyakini bahwa Roh Al-Kudus, Roh mempelai surga. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptiskan kamu dengan air, tapi dia yang akan datang itu mengorakkan tali kasutnya saja aku tidak layak. Dialah yang akan membaptiskan kamu dengan roh dan api. Amin. Roh El Kudus dicurahkan. Haleluya. Ada Roh El Kudus di tengah kita. Kita yakin kehadirannya. Haleluya. 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 Dia hadir. Roh mempelai, Roh El Kudus mau diam pada setiap tubuh kita. Setiap pribadi kita yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah mengenal dia adalah firman yang telah menjadi daging, maka kita meyakini pada daging kita, pada tubuh kita, roh itu akan tinggal. Kita tidak dibiarkan bagaikan yatim piatu. Dia ada selalu bersama kita, amin. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita berterima kasih atas kuat kuasanya. Puji Tuhan.